iš to almatų patraus, kitų įvėjų, kitų įvėjų, nematos. Amin. Αγαπητοί εν Χριστώ αδερφοί και αδερφές, επικαλούμε τις προσευχές σας, ώστε με τη βοήθεια της Παναγίας μας και πάντων των Αγίων και τις ευχές του εμείς, του γεροντός μας και του σεβαστού μας γέροντος, να κάνουμε μια μικρή προσπάθεια να εισέλθουμε στα μεγάλα μυστήρια τα οποία σήμερα μας εισάγει η Εκκλησία μας. Σήμερα εκ πρώτης όψεως έχουμε κάτι παράδοξο, δηλαδή ενώ η Εκκλησία μας προβάλλει την Οσία Μαρία την Αιγυπτία έτσι ως πρότυπο μετανοίας, ως διδάσκαλο της μετανοίας, αναγνώσκουμε ένα κεφάλαιο, ένα τμήμα μάλλον από το Ιερό Ευαγγέλιο του κατά Μάρκον, κεφάλαιο 10, το οποίο είναι από τα προεόρτια της Μεγάλης Εβδομάδος. Ο Κύριος δηλαδή ήδη με τους μαθητάς του αναβαίνει προς Ιερουσαλήμα για να υποστεί εκουσίως το πάθος, να υποφέρει, να ταπεινωθεί, να συλληφθεί, να φυλακιστεί, να δικαστεί και εν τέλει να σταυρωθεί και να ταφεί και στην προοπτική να αναστηθεί για να αναστήσει το γένος μας. Έχουμε λοιπόν μία πορεία προς το Σταυρό και όμως η Εκκλησία μας προβάλλει το μυστήριο της μετανοίας. Άραγε υπάρχει κάποια διαφορά, υπάρχει κάποια αντίθεση, μυστήριο του Σταυρού, το μυστήριο του πάθους, το μυστήριο της μετανοίας, το μυστήριο του Χριστού μας και της Εκκλησίας. Όλα είναι ένα μυστήριο. Μέσα στην Εκκλησία μας τα πάντα είναι ένα μυστήριο με κέντρο το Σταύρο και την Ανάσταση του Κυρίου μας. Ίδια η μετάνοια είναι ένας σταυρός. Ήδη η Εκκλησία μας έχει προετοιμάσει. Αυτή η περίοδος άρχισε, όπως είναι γνωστόν, με την έξοδο των πρωτοπλάστων από τον Παράδεισο. Έτσι, Κυριακή της Τυρινής ήταν η Κυριακή που ποιήσαμε ανάμνηση της τραγωδίας αυτής, της πτώσης δηλαδή των πρωτοπράστων και της εξόδου από τον Παράδεισο. Και όλη η Σαρακοστή είναι τώρα μια πορεία για να εισέλθουμε πάλι στον Παράδεισο. Είναι μια πορεία μετανοίας. Είναι μια πορεία όλου του ανθρωπίνου γένους, το οποίο έπεσε μεν, αλλά με τα μέσα που μας δίνει η Αγία Εκκλησία μας, πορεύεται πάλι προς την είσοδο. Πορεύεται δηλαδή μέσα από το Σταυρό, μέσα από τους αγώνες τους πνευματικούς για κάθαρση, για αγιασμό, ώστε να κατοικήσει στις καρδιές μας ο ίδιος ο Κύριος μας, πορευόμεθα προς την Ανάσταση. Τότε, στην Ανάσταση, την ημέρα της Αναστάσεως, εκεί, στις πύλες της Αγίας Αναστάσεως, τη Μεγάλη Εβδομάδα, ο Ουράνιος Πατήρ μας αναμένει με ανοιχτή την αγκαλιά, φωτισμένους, μετανοούντας, έχοντας συντριβή, έχοντας συνέστηση ότι πέσαμε, μετανοήσαμε και μετανοούμε και επανερχόμεθα όμως στην αγκαλιά του. Δεν τον αρνούμεθα. Όλη η αγωγή δηλαδή είναι αυτή, είναι μια αγωγή πνευματική θεραπείας και καθάρσεως δια του Σταυρού. Και τότε ο Κύριος θα μας υποδεχθεί στην αγκαλιά του, θα μας πιάσει από το χέρι και θα μας εισαγάγει στο φως της Αναστάσεως, στον οίκο του, που είναι ο οίκος της Αναστάσεως, ο οίκος του αιωνίου φωτός, μέσα στη Βασιλεία, εκεί θα υπάρχουν όλοι οι Άγιοι, θα υπάρχει ο Χριστός μας συν Πατρί και Πνεύματι και συγκατεζόμενοι όλοι γύρω του θα δοξολογούμε Πατέρα, Υιό και Άγιο Πνεύμα μέσα στη δόξα της ακτής του Θεότητος. Έχουμε λοιπόν στην περίπτωση σήμερα που μας διηγείται το Ιερό Ευαγγέλιο τον Χριστό μας, ο οποίος για τρίτη φορά έχει προείπει και στο παρελθόν δύο φορές ακόμη το πάθος του, το τι δηλαδή θα συμβεί τις τελευταίες ημέρες της επίγειου ζωής του και τώρα τους το υπενθυμίζει για άλλη μια φορά. Και εδώ είναι το παράδοξο. Ενώ τους λέει ότι ο Υιός του ανθρώπου στα Ιερουσόλυμα θα παραδοθεί εις τους αρχιερείς και στους γραμματείς, θα τον κατακρίνουν εις θάνατον και θα τον παραδώσουν εις τα έθνη, δηλαδή εις τους ειδωλολάτρες, γιατί οι Ρωμαίοι ήσαν ειδωλολάτρες, θα τον εμπέξουν, θα τον μαστιγώσουν, θα δεχθεί εμπτισμούς και μάστιγας και εν τέλει θα τον αποκτήνουν, θα τον σκοτώσουν, αλλά την τρίτη μέρα θα αναστηθεί. Ενώ λοιπόν ο Κύριος τους λέει όλα αυτά, εκείνοι ακόμη ευρισκόμενοι στην ανθρώπινη αδυναμία σκέπτονται άλλα πράγματα. Νομίζουν ότι ο Κύριος πορεύεται στα Ιερουσόλυμα για να αναδειχθεί βασιλεύς, όπως περίμεναν και πολλοί Ισραηλίτες Εβραίοι τον Χριστό μας, ότι θα ήταν ο Μεσσίας όχι με την πνευματική έννοια αλλά την υλική, τη υγιεινή, ότι δηλαδή θα βασιλεύσει, επομένως θα αποκτήσουν πάλι βασιλεία, θα νικήσει, θα εγκαθιδρυθεί εκεί στα Ιερουσόλυμα και εκεί λοιπόν θα επανιδρύσει το βασίλειο των Εβραίων και εις τα πέρα της Οικουμένης θα γίνει γνωστή η δόξα αυτού του βασιλείου. Έτσι νόμισαν. Νόμισαν ότι ο Κύριος αυτό εννοούσε. Ήταν ακόμα ο νους τους παχής, όπως λέμε, δηλαδή υλικός. Δεν είχε ακόμα ανακαινιστεί από τη χάρη της Σταυρώσεως, της Αναστάσεως και της Πεντηκοστής και νόμιζαν άλλα ντάλλον. Γι' αυτό ζητούν καθεδρίες, προκαθεδρίες, ζητούν εξουσία, ζητούν φιλοπρωτεία. Μεγάλο και φοβερό το πάθος της φιλοπρωτείας, το πάθος της εξουσίας. Αν εξετάσουμε μέσα μας με προσοχή και μάλιστα σε διάφορες περιπτώσεις αυτό αναδεικνύεται πιο έντονα, τότε θα ανακαλύψουμε και εμείς ότι έχουμε στο βάθος της καρδιάς μας αυτή την τάση της φιλοπρωτείας. Να είμαστε οι πρώτοι να εξουσιάζουμε, οι άλλοι να μας υπηρετούν, να είναι δίπλα μας στεκόμενοι σεβαστικά και να ενεργούν ό,τι εμείς τους διατάξουμε και ό,τι εμείς θα θέλαμε. Και ο Κύριος όμως τους υπενθυμίζει ότι κάνετε λάθος, σαν να τους λέει ότι εδώ πορευόμεθα για βάπτισμα, δηλαδή για θάνατο, και για ποτήριον, δηλαδή θάνατος, και βάπτισμα, δηλαδή το βάπτισμα στο αίμα του. Ο Κύριος μας ευαπτίστη εν το αίματι αυτού. Είναι το βάπτισμα του μαρτυρίου. Εκεί λοιπόν ο Κύριος τους ομιλεί για θάνατο, τους ομιλεί για μαρτύριο. Γιατί είχε προφητευθεί, αν έχετε διαβάσει και αν διαβάζετε την Παλαιά Διαθήκη, στη μεγάλη προφητεία του Ισαΐου, στα κεφάλαια 51, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, 52, 53, εκεί κάπου, ονομάζεται ο Κύριος μας, ο Υιός του Θεού που θα αποσταλεί στον κόσμο για τη σωτηρία μας, δούλος, αλλά δούλος Πάσχων. Είναι ο Πάσχων δούλος. Ο Κύριος μας δηλαδή είχε προφητευθεί ως Πάσχων δούλος, ως δούλος ο οποίος θα πάθει, θα εκπληρώσει μεν το θέλημα του Πατρός, αλλά εν το αίματι αυτού. Και εμείς λοιπόν, εν το αίματι του Κυρίου μας και εν το Σταυρό του Κυρίου μας, συσταυρούμεθα στο βάπτισμα και συνανιστάμεθα στο βάπτισμα. Είναι η μεθασύμφητη του σώματος και του αίματος του Κυρίου μας, του Σταυρού και του πάθους του. Μέσα μας είναι σύμφητο ο Σταυρός, η έννοια του Σταυρού. Δεν υπάρχει περίπτωση δηλαδή χριστιανός και θα μην περάσει και αυτός από εκεί που πέρασε ο Κύριος μας. Ο Κύριος μας άφησε υπογραμμών, έπαθε υπερημών και άφησε εις ημάς υπογραμμών. Αν θέλετε να εισέλθετε στη Βασιλεία μου, στη Βασιλεία του Ακτής, του Φωτός, της Αναστάσεως, θα πρέπει να περάσετε από τον Σταυρό. Και τι σημαίνει Σταυρός? Σταυρός σημαίνει ακριβώς μετάνοια. Είναι η μετάνοια, της οποίας πρώτα και κύρια γνωρίσματα είναι το να γίνουμε δούλοι των άλλων. Αν θέλουμε να υψωθούμε, αν θέλουμε να επανέλθουμε δηλαδή στην αρχαία δόξα, δεν εννοεί ο Κύριος να υψωθούμε ανθρωπίνος, που μπορεί να γίνει και αυτό βεβαίως, αλλά αυτό είναι δευτερεύον και δεν μας αφορά, αλλά εννοεί για την ύψωση στην δόξα την αρχαία, θα πρέπει να περάσουμε μέσα από μία διαδικασία η οποία ποια είναι αυτή, την περιγράφει. Ως θέλει γενέστε μέγας εν ημίν, έστε ημών διάκονος. Και όσοι αν θέλει μόν γενέστε πρώτος, έστε πάντων δούλος. Ακριβώς όπως εκείνος ήταν δούλος και μάλιστα πάσχων δούλος. Όπως ταπεινώθηκε εκείνος τόσο πολύ μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού, πρέπει και εμείς να ταπεινωθούμε, να είμαστε δηλαδή απέναντι στους άλλους όχι φιλοπρωτεύοντες, όχι εξουσιαστικοί, να διώξουμε τελείως το φρόνημα το εξουσιαστικό το οποίο το εκμεταλλευόμεθα είτε συνειδητά είτε ασυνείδητα, ιδίως όταν έχουμε κάποια θέση μέσα στην οικογένεια, μέσα στο επάγγελμά μας, μέσα στην κοινωνική μας ζωή. Γιατί λέει ο Υιός του ανθρώπου που κύλτε διακονηθήνε, αλλά διακονήσει ο Κύριος μας, δεν διέταξε. Μόνο τα πονηρά πνεύματα διέταξε κατά την επίγεια πορεία του. Θα το ενθυμίστε αυτό. Πάντοτε επιτιμούσε τα πονηρά πνεύματα με την εξουσία που είχε ως Θεός, την οποία και ως άνθρωπος την είχε πλέον εκ του Πατρός, και επιτιμούσε τα πονηρά πνεύματα και έφευγε. Μόνο μια εξουσία μας θέσε ο Κύριος. Να πατούμε επάνω όφιων και σκορπίων, να πατούμε πάνω στα πάθη μας, να περιφρονούμε τα πονηρά πνεύματα και να μην είναι αυτά κυρίαρχοι ημών, αλλά εμείς να κυριεύουμε. Έχουμε τέτοια δύναμη που μπορούμε με τη χάρη του Τιμίου Σταυρού και τη χάρη των Αχράντων Μυστηρίων, δηλαδή με τη χάρη του Σταυρού και της Αναστάσεως, να πατήσουμε τα πονηρά πνεύματα και να μην μας κυριεύουν στη ζωή μας. Όταν αυτό δεν γίνεται, σημαίνει ακριβώς ότι δεν ακολουθούμε τα ίχνη τα οποία εκείνος ακολούθησε. Δηλαδή, ο Υιός του ανθρώπου που κύλθε διακονηθήνε, αλλά διακονήσε και δούνε την ψυχή αυτού λύτρων αντίπολων. Είναι λοιπόν η ζωή μας μια μίμηση του πάσχοντος δούλου. Έτσι και η Αγία Μαρία Αιγυπτία, όσοι είναι γνωστό, ήταν μια αμαρτωλή γυναίκα, απεφάσισε να προσκυνήσει στους Αγίους Τόπους. Εκεί ήταν η οικονομία Θεού, διότι εκεί όταν θέλησε να προσκυνήσει και αυτή, διότι ήταν χριστιανή βεβαίως, έστω και αμαρτωλή, ήθελε να προσκυνήσει τον Τίμιο Σταυρό, στο Σταυρό της Αναστάσεως, δεν μπορούσε, μια δύναμη την οθούσε προς τα έξω και τότε ήρθε σε συντριβή. Όταν συμβαίνει κάτι δυσάρεστο, είναι ευλογία Θεού. Είναι και αυτό μέσα στην αγωγή του Σταυρού. Πάντοτε χρησιμοποιεί ο Κυριός μας μια θλίψη για να μας φέρει εις σε Αυτόν, να μας φέρει σε συνέστηση. Και έτσι ήρθε σε συντριβή, κατάλαβε την αμαρτωλότητά της και απεφάσισε όχι απλώς να πάει να εξομολογηθεί, όπως τέλος πάντων συνήθως συμβαίνει σε όλους μας, αλλά απεφάσισε να πορευθεί πέραν του Ιορδάνου, στην έρημο, την φοβερή έρημο του Ιορδάνου, όπου εκεί μόνο άγρια θηρία κατοικούσαν και όχι άνθρωποι. Και εκεί έζησε πολλά χρόνια με νηστεία, με πολλή αυστηρότητα, μέχρι ότου ο Άγιος Ζωσιμάς, ένας ασκητής εκεί της περιοχής του Ιορδάνου, την ανεκάλυψε, μάλλον ο Θεός τον οδήγησε και την ανεκάλυψε και της έφερε τη Θεία Κοινωνία, η οποία Θεία Κοινωνία ήταν μια επισφράγηση του αγώνος που έκανε της μετανοίας, που αυτή η επισφράγηση σήμερα ότι συμφιλιώθηκε οριστικά πλέον με τον Κύριό μας. Διότι η μετάνοια αυτό σημαίνει. Η πραγματική μετάνοια, όχι η ψευτική, η παροδική, η επιπόλαιη, δημιουργεί όλες εκείνες τις προϋποθέσεις και τις συνθήκες να συμφιλιωθούμε πάλι με τον Κύριό μας. Όλος μας ο αγών είναι να συμφιλιωθούμε με τον Κύριό μας. Χάσαμε τη χάρη του πρώτου Αγίου Βαπτίσματος ή μάλλον η χάρη του Αγίου Βαπτίσματος υπεστάλλει μέσα μας, δηλαδή συνεστάλλει και δεν ενεργοποιήθηκε όπως θα έπρεπε, και με τη χάρη του Θεού διά της μετανοίας αυτή η χάρη του Αγίου Βαπτίσματος μέσα μας πλημμυρίζει την ύπαρξή μας, γεμίζει την καρδιά μας, μας δίνει λογισμούς μετανοίας, συντριβής, κατανοίξεως, μας δίνει γενεοψυχία ώστε να υποβάλουμε τον εαυτό μας και εμείς σε ασκήσεις, γιατί η μετάνοια είναι σύμφυτος με την ασκητική αγωγή. Ένας που μετανοεί δεν είναι ανάγκη να του το πει κανείς, δεν είναι ανάγκη να το πει ο πνευματικός. Αν πραγματικά μετανοεί, μόνος του θα καταλάβει ότι πρέπει να συμφιλειωθώ με τον Κύριό μου. Και για να συμφιλειωθώ πρέπει να χρησιμοποιήσω ως μέσα, δεν είναι αυτός ο σκοπός, την νηστεία, τα δάκρυα, την εγκράτεια. Πρέπει να μετέχω συνεχώς όλο και περισσότερο στο Σταυρό του Χριστού. Διότι σε αυτό ακριβώς αποβλέπει η μετάνοια, στο να γίνουμε μέτοχοι της χάριτος του Τιμίου και Ζωοποιείου Σταυρού. Και όλα αυτά, όπως είπαμε, η νηστεία και οι διάφορες εγκράτειες και οι προσευχές και οι μετάνοιες και οι ελεημοσύνες δεν έχουν καθεαυτά αξία ενώπιον Θεού. Αποκτούν αξία μόνο όταν τα εντάσσουμε μέσα στο μυστήριο της μετανοίας, μέσα στο μυστήριο του Σταυρού, διότι αυτά είναι ένα μέσο για να μας κάνει, προσέξτε, ενεργό το μυστήριο του Σταυρού και της Αναστάσεως που ευρίσκεται μέσα μας από την ώρα του Αγίου Βαπτίσματος. Επαναλαμβάνω, βαπτιστήκαμε στο Σταυρό και στην Ανάσταση του Κυρίου μας, αλλά αυτό το μυστήριο της ενεργοποίησεως, της χάριτος του Σταυρού και της Αναστάσεως του Κυρίου μας θάπτεται, αδρανοποιείται με τις αμαρτίες μας και με την κοσμική μας νοοτροπία και ζωή και διαμέσου τώρα της ασκήσεως ενεργοποιείται το μυστήριο του Σταυρού και σταυρωνόμεθα και εμείς με τον Χριστό μας, συσταυρωνόμεθα και συμφιλιωνόμεθα με τον Χριστό μας. Μέτοχοι λοιπόν του Σταυρού του Χριστού μας πρέπει να γίνουμε, γι' αυτό πρέπει να μην γογγίζουμε όταν νηστεύουμε, όταν κάνουμε διάφορες άλλες ασκήσεις πνευματικές και σωματικές που γίνονται μόνο και μόνο για την επανασυμφιλίωσή μας με τον Κύριό μας και Θεό μας, με τον Πατέρα τον Ουράνιο, δια του Χριστού μας εν Αγίω Πνεύματι. Και όχι μόνο τώρα που είναι Μεγάλη Σαρακοστή, όλη η ζωή του χριστιανού, όχι μόνο του μοναχού, είναι μια ζωή ασκήσεως. Ο Κύριος μας το είπε. Μας είπε όχι απλώς να αρνηθούμε τον κόσμο, δηλαδή τις ειδονές του βίου, τις δόξες, τις φιλοπροτείες και όλα τα αυτά, αλλά μας είπε να πολεμήσουμε κατ' επάνω αυτών. Πότε και πώς? Έροντες τον Σταυρό μας. Όστις θέλει ο πίσω μου ελθύν, απαρνησάς το εαυτόν και αράτα τον Σταυρόν αυτού και ακολουθεί το μη. Έτσι λοιπόν καταλαβαίνουμε και καλύτερα γιατί η Εκκλησία μας προβάλλει αυτές τις μεγάλες μορφές κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Σαρακοστής, τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά, τον Άγιο Ιωάννη της Κλίμακος, σήμερα την Οσία Μαρία την Αιγυπτία, αλλά στο κέντρο ο Σταυρός. Ενθυμηθείτε, στο μέσο της Σαρακοστής βρίσκεται ο Τίμιος Σταυρός. Εκεί προσκυνούμε τον Τίμιο Σταυρό και αναμιμνησκόμεθα. Φέρνουμε δηλαδή μέσα στην καρδιά μας, μέσα στη διάνοιά μας, μέσα στο είναι μας, όλη αυτή την αγωγή τη σταυρική. Η ζωή μας, αν δεν είναι σταυρική, δεν είμαστε χριστιανοί. Όπου υπάρχει σταυρός, εκεί έχουμε πραγματικό χριστιανό. Και όπου υπάρχει πραγματικός χριστιανός, εκεί υπάρχει σταυρός. Δεν είναι δηλαδή έκπληξης ο σταυρός στη ζωή μας. Δεν είναι κάτι το ευφρύδιο που δεν ανήκει σε εμάς, δεν πρέπει σε εμάς, που δήθεν εμείς είμαστε καλοί, νηστεύουμε, πράττουμε, τέλος πάντων ενεργούμε τις εντολές του Θεού. Όχι, αδελφοί μου. Ο σταυρός είναι και για τους δικαίους, είναι και για τους αδίκους, είναι και για τους αμαρτωλούς, είναι και για τους μετανοούντας. Μέσω του μυστηρίου του Σταυρού, επαναλαμβάνω, εισαγόμεθα στο μυστήριο της μετανοίας, εισαγόμεθα στο μυστήριο της συμφιλιώσεως. Να ερθυμίστε πάντοτε, μυστήριο του Σταυρού, μυστήριο συμφιλιώσεως, μυστήριο μετανοίας και την αγκάλη του Πατρός που είναι ανοιχτή και μας περιμένει για να μας εισαγάγει το Πάσχα στην αιώνια ευλογία της ακτής του δόξης του Θεού και έκτοτε η ζωή μας να είναι μια συνεχής πορεία μέσα στο φως, έροντες των Σταυρών, διότι ο Σταυρός είναι το μυστήριο των πάντων. Την Κυριακή λοιπόν του Πάσχα μας περιμένει πρώτον πυλών της οικίας του ο Ουράνιος Πατήρ για να μας αγκαλιάσει και φωτισμένοι να εισέλθουμε μαζί του στην Ανάσταση και στη Βασιλεία των Ουρανών. Μη μας τρομάζει, επαναλαμβάνω, οι θλίψεις, οι δοκιμασίες και οτιδήποτε άλλο συναφές, και μάλιστα αυτά είναι τα ακούσια, γιατί υπάρχουν και οι εκούσιες θλίψεις, τις οποίες υπενύχθην και τις επαναλαμβάνω, που πρέπει και εμείς να υποστούμε. Να μας αρέσει η εγκράτεια, να μας αρέσει η προσευχή, να μας αρέσει να αφιερώνουμε χρόνο περισσότερο στην προσευχή, στο έργο της αγάπης, στο έργο της μετανοίας, στις μετάνοιες. Έτσι λοιπόν θα καταλάβουμε ενεργώς ότι τα φάρμακα αυτά είναι φάρμακα, είναι η αγωγή η οποία οδηγεί προς την υγεία μας, την πνευματική, διότι αν δεν αποκτήσουμε την υγεία μας θα παραμείνουμε εμπαθείς, φιλοπρωτεύοντες, εκκλησιαστικοί, φιλίδωνοι, φιλόδοξοι και φιλάργυροι. Το φάρμακο το οποίο πρέπει να χρησιμοποιήσουμε κατά αυτών όλων είναι να ταπεινωθούμε και να γίνουμε κι εμείς δούλοι, να γίνουμε υπηρέτες των άλλων, ακολουθούντες τον Κύριό μας, ο οποίος εκτύπησε το πάθος της φιλοπρωτείας και της φιλοδοξίας με την άκρα ταπείνωσή του. Θεός όν, όχι απλώς έγινε άνθρωπος, αλλά εσταυρώθη, είναι το μυστήριο του Σταυρού. Ήταν και είναι ο Χριστός μας, μην το λησμονούμε αυτό και τον προσκυνούμε ως εσταυρωμένο βασιλέα. Αυτό έχει πολύ σημασία. Όταν προσκυνώ τον βασιλέα μου που είναι σταυρωμένο, σημαίνει ότι και εγώ πρέπει να σταυρωθώ. Και όταν μου δίδονται ευκαιρίες να σταυρώνομαι, εκτός από αυτές τις οποίες επιδιώκω εγώ, πρέπει να το κάνω με πολύ ευχαρίστηση και προθυμία. Δεν μπορούμε να σωθούμε παρά μόνο δια του Σταυρού και εν το Σταυρό. Η Βασιλεία του Θεού δεν έχει άλλη είσοδο. Προσέξτε, μην αναζητούμε άλλη είσοδο, εύκολη, γιατί θα μας την είχε δείξει ο Κύριος μας. Μία είναι η είσοδος, η είσοδος του Σταυρού. Και γι' αυτό η Εκκλησία μας με πολύ αγάπη συνέχεια μας το υπενθυμίζει αυτό. Σας είπα, προ δύο εβδομάδων προσκυνήσαμε τον Τίμιο Σταυρό. Οι Άγιοι Πατέρες που μας ομιλούν για άσκηση και η Αγία Μαρία που είναι πρότυπο μετανοίας μας ομιλούν ουσιαστικά για Σταυρό. Και ο Κύριος μας σήμερα μας μιλάει για Σταυρό. Στη Βασιλεία του Θεού λοιπόν μπαίνει κανείς όταν δεν θέλει να τον υπηρετούν αλλά να υπηρετεί τους άλλους, δεν θέλει να είναι Κύριος αλλά να είναι δούλος των άλλων, και έτσι μαζί με τον Χριστό μας μέσα σε ένα κλίμα αγάπης, θυσίας, σταυρού, αυτοθυσίας γινόμεθα. Προσέξτε, μας υπόσχεται ο Κύριος, και θα κλείσω με αυτό ένα άλλο μυστήριο, θα κλείσω με ένα άλλο μυστήριο της σημερινής περικοπής της Ευαγγελικής που πρέπει να το προσέξουμε ιδιαίτερως. Ο Κύριος μας του εζήτησαν οι Απόστολοι να καθίσει ένας εκ δεξιών και άλλος εξ ευωνίμων. Δηλαδή ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης είχαν τόσο ακόμα παχύ το νου τους και δεν είχαν καταλάβει, ώστε ζητούσαν ότι στη βασιλεία που ο Κύριος θα βασίλευε πηγίως, έτσι νόμιζαν, να θέσει αυτούς δεξιά και αριστερά, δηλαδή υποτίμησαν τους άλλους Αποστόλους. Αλλά εμείς όμως απολαμβάνουμε κάτι ανώτερο και μας το είπε ο Κύριος με έναν τρόπο πολύ καθαρό. Στην άλλη ζωή δεν θα είμεθα εκ δεξιών και εξ αριστερών του Χριστού μας, αλλά θα είμεθα όλοι συγκάθεδροι στο μυστικό, στο ουράνιο δείπνο, στο οποίο θα παραθέσει ο Κύριος μας στη Βασιλεία των Ουρανών, όπου εκεί θα εορτάσουμε και θα τιμήσουμε τους γάμους του του αρνίου, του εσφαγμένου αρνίου και θα είμαστε όλοι συγκάθεδροι. Δεν θα υπάρχει ένας εκ δεξιών και ένας εκ δεξιών. Και όχι μόνο θα είμαστε συγκάθεδροι, όπως λέει ο Κύριος μας σε ένα άλλο σημείο του Ευαγγελίου στο κατά Λουκάν, αλλά θα μας διακονήσει κιόλας. Έχουμε τον ιστορικό διάκονο Ιησού που μας διακόνησε και έσκυψε και ένυψε τους πόδας των μαθητών του στο μυστικό δείπνο πρώτου πάθους. Προσέξτε έτσι, όλη τη ζωή ήταν μια συνεχής διακονία και είπε στους μαθητάς του στο μυστικό δείπνο, προσέξτε τι κάνω εγώ, νύπτω τα σπόδα σας. Έτσι θα κάνετε και εσείς, αν θέλετε να είστε πραγματικοί μου μαθητές και να οδηγήσετε όλο τον κόσμο στη Βασιλεία μου. Τώρα λοιπόν, στη Βασιλεία των Ουρανών θα είναι πάλι διάκονός μας ο Κύριος. Είναι ο αιώνιος διάκονος του ανθρώπου, ακόμη και στη Βασιλεία των Ουρανών. Πολύ ωραία το περιγράφει ο ίδιος ο Κύριος με τα ίδια του τα λόγια. Εγρηγορείτε και προσεύχεστε να είστε έτοιμοι να εισέρθετε στη Βασιλεία των Ουρανών και εκεί λέει θα σας διακονήσω. Πόσο ταπεινή πρέπει να είμαι θα σκεπτόμενοι και τον ιστορικά διάκονο Χριστό μας και τον αιώνιο διάκονο Χριστό μας στη Βασιλεία των Ουρανών. Τέτοια αγάπη, τέτοιο μεγαλείο θα έπρεπε να μην το λησμονούμε αυτό ούτε στιγμή, γιατί σε αυτή τη διακονία της αγάπης, όσο είμαστε εδώ στη γη, γίνεται κάποιος θυσιαστικά μέγας και πρώτος, όπως λέει ο Κύριος μας, αλλά όταν καταδαπανείται στην διακονία των αδελφών του. Η διακονία, δεν μου πέφτει η υπόλοιψη, αν διακονήσω τον φτωχό, τον πονεμένο, τον ασθενή, τον αδελφό μου, τον υπάλληλό μου, τον υφιστάμενό μου σε κάποια εργασία, στη διακονία του μυστηρίου αυτού της Εκκλησίας, στην οποία οι πιστοί τρόπον να διαγωνίζονται, δηλαδή προσπαθεί ο καθένας και αγωνίζεται, αμιλάται πώς θα ανέρθει επάνω στο σταυρό διακονών των αδελφών του. Τι μεγαλείο, η Εκκλησία μας είναι η Εκκλησία των διακόνων. Δεν διακονούμε τον αδελφό μας περιστασιακά. Όλη μας η ζωή είναι με διακονία του αδελφού μας και προσπαθούμε ο ένας να ξεπεράσει τον άλλον σε αυτή τη διακονία, διότι δι' αυτού του τρόπου είναι επάνω στο σταυρό, διατηρείται επάνω στο σταυρό και τότε απολαμβάνει το μέγα δώρο της Αναστάσεως, το οποίο μας φωτίζει και μας καθιστά αξίους να μας αγκαλιάσει ο Πατέρας μας ο Ουράνιος και να μας εισαγάγει εις τον οίκον του, εις την δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν.